You're with SBS Radio. Slušate programa na makedonski jezik na SBS Radio. So vas je Margarita Vasiljeva. Tenzijite okolo kontrolata na publikata za vreme na nadprevarite na AFL eskalira откако поранешен премиер ги поврза капацитетите на безбедностните офицери со нивната етничка припадност. Джеф Кенет вели дека тие имаат малко разбирање за играта, за која беше критикуван што го покринува прашањето за раса. Шерил Кричли е страстен обожавател на фудбалскиот клуб Ричмонд. Таа е толку голем фан што нејзината посветеност на Тајгерс била гравирана во ветувањата што таа ги дала на денот на нејзината венчавка.
Well, when Brian and I got married in 1997 in Richmond, of course, these were the vows that I said. For richer, for poorer, in sickness and in health, in premiership and wooden spoon years, for the rest of my life.
Шерил повеќе од 40 години посетува фудбалски надпревари и е сведок на многу добро и многу лошо однесување кај публиката. Но во обид да се ублажи лошото однесување, новинарката смета дека властите ја преминале границата во овој случај. Та вели, никој не ја одобрува расната злоупотреба и слично, но линијата стана нејасна и луѓето не знаат дали можат дури да викаат против судијска одлука или пак колку гласно можат да навиваат за гол. Прашањето дојде до израз за време на викендот, на кој имаше невообичаено силно патрулирање кое предизвика некој да се жалат поради чувството на страв да ги отворат своите усти. Председателот на Асоцијацијата на навивачи на AFL, Джери Имен, вели дека лигата мора да ги сослуша навивачите.
Oh, look, some of the ejections are definitely appropriate, but we're also hearing about fans being told that they're barracking too passionately, too loudly, and that's problematic. We want footy to be somewhere where fans can be as loud and raucous as they want to be. We recognise it's a balancing act, having security in place that makes people feel safe, but also not watched. At the moment, there's an overcorrection.
Господинот Имен вели дека некои од случаите на одстранување на фанови од стадиони се дефинитивно соодветни, но додава дека на некои навивачи им било кажано дека се премногу гласни и страсни, што е проблематично. Здружението на фанови, вели Имен, сака на навивачите да им биде дозволено да бидат толку гласни колку што можат. Тој вели разбирливо е дека тоа е балансирачки чин и фактот што има безбедност ги прави луѓето да се чувствуваат безбедно, но не и наблюдувани. Во моментов, мерките се претерани. Менеджментот ќе разгледа работата на нејзините патроли како одговор на критиките, но поранешниот викториски премиер Джеф Кенет ја вжешти контроверзноста со прашањето дали етничката припадност на безбедносните офицери на стадионот Доклендс може би влијаеше врз нивното справување во однесувањето на навивачите.
And I'm not being racist when I say this, but when I saw some of the footage, the people who are making judgments while they wear these authoritative coats are not people who appear to have a great knowledge of our game, and yet they make judgments about what's correct and what's not correct.
What do you mean they appear to be of ethnic background?
Well, they're new arrivals to Australia.
Господинот Кенет вели, цитат, не сум расист кога го кажувам ова, но кога видов некои од снимките, луѓето кои донесуваат пресуди додека носат авторитативни палта, не се луѓе кои се чини дека имаат одлично познавање на нашата игра. Тие по се изгледа се новопристигнати во Австралија, затворен цитат. Шерил Кричли вели дека не е прашање на раса.
Because we don't know the background of those people. I think what the issue is how they're being directed. Those guys are just following directions. So they're doing what they're told to do.
Новинарката Кричли вели, ние не знаеме подготвеността на овие луѓе и сметам дека прашање е како тие се насочени. Овие момци едноставно ги следат упатствата и го прават она што им е кажано да го прават. Затворен цитат. Насока против која многумина го предупредуваат AFL ако сака да избегне негативна реакција кај јавноста. Гарет Борем извести за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.